mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Tere jälle, head Eesti mälu kuulajad! Ammu oodatud ja nüüd juba saabumismärke näitavasse kevadesse sobib hästi Oskar Luts, kevade autor. Tõsi, mäletamisi olla ta vanemast peast hüüatanud. Jah, kevade, kevade, kõigil ikka jälle kevade, nagu ma midagi muud poleks kirjutanudki. Tegelikult hakkame meie täna rääkima just muust või tükikesest muust tolles Lutsu mahukas loomingus. Eesti mälusarjas on ilmunud Oskar Lutsu mälestuste raamat, mille osade pealkirjad Ladina köök ja Kuninga kübar. Ja stuudios oleme tänagi selle saate tegijate tavalises koosseisus, ehk siis
Imbi Herm
ja Ele Süvalepp. Kuigi sisse elades lutsulikku mälestusmaailma, võiks näiteks lisada, et koos meiega istuvad siin veel kaks salapärast härrat, nimedega Andres ja Toomas, kes ka toovad oma sõna kuuldavale, vähemalt meie vahendusel. Oskar Lutsu elu ja loomingu põhiseigad on õnneks küllalt tuntud, nii et mingile erilisele tutvustusele ei tarvitse aega kulutada. Sest rääkida ja arutleda on Lutsu teemadel nagu nii küllalt ja kuidagi polegi võimalik jääda selle ühe konkreetse raamatu piiridesse. Seda juba põhjusel, et Ladina köök ja Kuninga kübar moodustavad ainult ühe väikese osa Lutsu mälestuste suurest sarjast, mis kokku hõlmab 13 jagu. Kui lisada mõned muud, mitte nii otse sarja juurde kuuluvad mälestuslikud tekstid, siis oleks number veel märgatavalt suurem, rääkimata juba sellest, mis saaks, kui hakata otsima ja loendama neid jutte või näidendeid, milles kirjanik on kasutanud selgesti mälestuslikku autobiograafilist ainet. Aga räägime mälestustest. Oma 13-köitelise mälestuste sarja pani Oskar Luts kirja ja avaldas põhiliselt 1930. aastatel. Olles olnud juba kaua aega populaarne ja tuntud, võiks öelda, et klassik. Aga ta polnud sugugi veel vana mees. Tänapäeval kirjutavad küll mälestusi veri nooredki, kui nad on pisut tuntust saavutanud, aga omal ajal peeti seda meil ilmselt vanade ja elu kogenute pärusmaaks. Nii et arvustajad veidi imestasidki, kui 43-aastane Luts avaldas 1930. aastal oma mälestuste esimese osa pealkirjaga Vanad teerajad. Sealt peale läks mälestussarja valmimine tempokalt, ikka aasta ja raamat, ühel aastal koguni kaks, aga lihtne aritmeetika näitab, et päriselt kõik need köited ühte kümnendisse ei mahtunudki. Viimase osa pealkirjaga pikem peatus ilmumise aasta oli juba 1941 ja alanud võiks öelda risttuulte ajad. Autor oli siis 54-aastane ja võib-olla just selleks ajaks üldsuse meelest ka saavutanud sobiva vanuse mälestuste alustamiseks, selle asemel, et nendega lõppu teha. Ongi huvitav küsimus, kas endiseks jäänud oludes oleks mälestustele veel lisa tulnud. Luts ise ütles ajakirjanduses mälestuste 8. osa ilmumise järel, et 10 köidet ja aitab. Nõnda, et maht sai niigi ületatud. Võib-olla selline ühtejärge kirjutamine oleks muutunud kirjanikule tüütuks ja väsitavaks ja ta oleks ka soodsate olude jätkudes otsinud muud väljendusvormi. Aga näiteks kirjandusuurija Meelik Kahu on olnud üsna kindel, et kui ebasoodsad ajad ja hiljem ka kirjaniku tervis ei oleks takistanud, kuuluksid Lutsu pärandisse veel mitmed uued mälestuste osad. Ja tõsi ta on, et jutustatav elulugu jääb üsnagi pooleli. Aastasse 1916, kui veel mitte 30-aastane sõjaväe apteeker rändab esimese ilmasõja rinde ja tagala teedel. Põnevat aja- ja eluloolist ainet järgnevatest aastatest Lutsul kahtlemata jätkunuks. Kas või tema teekond Valgevenemaalt Eestisse, mille sõja ajal Vitebskis abiellunud Luts oma naise Valentina ja mõne kuuse pojaga 1918. aasta augustis ette võttis. Ta nimelt demobiliseeriti tervislikel põhjustel, ent sõja ja muud möllud käisid ning retk oli väga raske ja ohtlik. Tegelikult on Luts selle sündmuse omal moel kirjandusse jäädvustanud ja veel nii omapärases teoses kui 1920. aastal ilmunud lastejutus Inderlin. Vormiks isa õhtujutud väikesele pojale, nende poolt läbi tehtud ohtlikust koduteekonnast. Väikemees ei mäleta sellest muidugi midagi ja ta on ka kuulajana veel nii väike, et tajub jutustatavat üsna hämaralt. Ent ta reageerib sellele omal moel, sest jutt on esitatud armastuse ja hellusega ja need nagu ka huumor mahendavad süngust ja ohte. Karmim tegelikkus tuleb esile Lutsu päevikus, ja ta pidas ajuti ka lühimärkmelist päevikut. Tsiteerin. Piinarikas tulek Volossovitsist läbi Polotski, Dvinski ja Riia. 13 päeva karanteenis. Mu elus pole olnud nii rasket aega. Üksi reisides oleks see mulle olnud muidugi ainult lõbusõit, aga vee ja väike rõõmonka. Vee on siis ta naise Valentina eesnime täht ja rõõbonka või kalake on poja hellitusnimi. Külmas karanteeni saras olles olin kindel, et rõõbonka kunagi Tartut näha ei saa. Aga see kotinõel oli vahva ja kannatas välja teekonna, pääsis ainult köhaga, mis nüüd pika arstimise järel juba mööda. Võin veel lisada, et too rõõbonka ehk Georg Oskari poeg Luts elas 86-aastaseks ja suri Rootsis Lundis 2004. aastal, olles tegutsenud farmaatsia ehk rohuteaduse alal nagu ta isagi. Ent tagasi Lutsu mälestuste juurde. Nagu memuaristid enamasti, alustas ka Luts oma mälestuste sarja lapsepõlvest, südamelähedastest paikadest, inimestest, meelde jäänud hetkedest, nagu selline ilus väike kild vanadest teeradadest.
Mulle meenub, kui see emakord võttis mu sülle, viis välja akna alla, kuhu oli kogunenud palju vett. Ses vees peegeldus sinine taevas ja mõni valge pilv. Mäletan veel, kuidas küsisin emalt. Kas seal elabki Jumal? Ei, vastati. Jumal elab üleval. Vees paistab ainult taeva vari. See oli esimene hetk minu elus, mida mäletan ise. Kõik, mis oli enne seda, jutustasid mulle teised kunagi pärast poole. Kuid aeg nihkus minule märkamatult edasi, selliseid hetki tekkis rohkem, kuni neid hakkasid ühendama vahelülid.
Lapsepõlve, kooli ja noorusaja suurt tähendust Lutsu jaoks näitab ka neile, see tähendab enese kujunemisjärgule pühendatud aegade suur maht mälestussarjas. Meie käes olev Ladina köök on järjekorras juba kuues osa. Aga poiss, kellega selle raamatu algul 1902. aastal kohtume, on veel kõigest 15-aastane Tartu Reaalkooli õpilane. Õpinguist Tartu Reaalkoolis räägitakse tegelikult Ladina köögile eelnevas osas, mille pealkiri on Kuldsete lehtede all. Ja Ladina köögis olev on vaid nii öelda lõpulaul, isegi mitte eriti rõõmsameelne, sest Tartu Reaalkooli poisil matemaatika tõttu lõpetada ei õnnestu ja pärast enese harimist ladina keeles läheb ta apteekri õpilaseks Alvil Hirschfeldile kuulunud Kivisilla apteeki. Asukohaga majas, mida võiks praegu nimetada Tartu Piisad torniks, see on natukene viltune maja Raekoja platsil, praegu kunstimuuseumi valduses, aga pikka aega asus seal Kivisilla apteek. Nii et just õpipoisi elu ja töö apteegis ongi ladina köögi põhisisu ja keskne tegevusaeg 1903-1905. Mälestuste järgmine osa, Kuningakübar, on sisu kirevam ja vististi üldse sarja kõige mahukam jagu, hõlmates pikka ajavahemikku nimelt aastaid 1906-1910 ja küllalt paljusid kohti. Tööpaigad on seekord lisaks Tartule, Narva ja Tallinna apteekides. Töövabadel aegadel viibib noormees vanemate kodus, mis nüüd on asupaika muutnud. Tegelikult oli juba seda ladina köögis, nimelt endiselt legendaarselt alamuselt või palamuselt on kolitud rakke lähedale Mikku tallu. Ent siis kutsutakse noormees kuningakübara alla ehk Vene kroonusse aega teenima. Suunamisega teenistuspaik on algul hulk sekeldusi ja rändamisi ühest kohast teise, ent siis toob käsk ta Peterburgi. Viimasest ongi enam ja kõige mitmekülgsemalt juttu. Millised siis need meie ees olevad kaks lugu on ja mida lugeja sealt võiks leida? Suur osa kirjandusuurijaid on olnud nimelt seisukohal, et Lutsu mälestuste sari on küllaltki kokku kuuluv tervik. Lisaks on see mälestuste kui žanri või vormi seisukohalt omajagu ebatavaline. Kui nii, siis kas inimene, kes Lutsu mälestuste varasemaid osi pole lugenud, tunneb end natuke nagu tundmatusse vette hüppanuna? Või on see siiski teisiti?
Tegelikult võib-olla on nii, et kui hakkad lugema kellegi inimese mälestusi poole pealt, siis see sarnaneb olukorraga, kus sa oma eluteel sattud kokku kellegi teise inimesega ja ütleme, et teil on vaja mingil põhjusel veeta koos mingi aeg, no kas olles tööl või olles haiglas. Mälestustega on ka sama lugu, et kui hakkad poole pealt peale, sest kui sa inimesega kohtud, kui ta on täiskasvanu eas, sa ei tea samuti tema varasemast minevikust midagi. Ja siis sa keskendud sellele, mis ta räägib ja milline inimene ta on ja seal võib tulla ka viiteid tema minevikule, võib tulla mingisuguseid arusaamisi sellest isikust endast ja võt kuidagi väga sarnane on olukord selle Lutsu mälestuste osaga, sest kui mina hakkasin seda lugema, tõesti ma ei ole teisi osi varem lugenud, enne seda osa ei olnud lugenud. Siis on nagu, ma saaks kokku kellegi inimesega ja mul tuleb temaga mõni aeg koos olla ja ta hakkab mulle rääkima ühest ja teisest ja mina hakkan mõtlema, no mis seal siis on. Ta on mulle teekaaslaseks mõneks ajaks. Ja nüüd kõigepealt ta esimese asjana ja peab arvestama ka, et ta tõesti, nagu sa ütlesid, on 15 aastane alles. See on nii, nagu mina olen praegu 8. klassi juhataja ja mul ongi umbes selle vanused poisid seal. Järgmises klassis 9. ka. Ja ta hakkab mulle alustuseks rääkima oma romantilisest suhtest kellegi Augustega. See on esimene jutt, mis ta räägib. Ja siis mulle selgub ka, et see Auguste on nüüd abielus Saksa arsti Denhardiga ja sellega seoses on tollel minu uuel sõbral väga mitmesuguseid tundmusi, muidugi kurbi mälestusi, et neil oli mingi ilus jalutuskäik ja kuidas nad oma vahel suhtasid Augustega, aga ka selle perekonnaga ta käib läbi ja see on üks nagu kammertonina, mis kogu mälestusi läbib, et suhted Augustega ja tema meenutused ja noh, niisugune kurbus ja kahetsus selle üle, aga edasi. Siis teine, mis köidab tähelepanu, on see, et ta nimetab, noh, seda ma siiski tean, et ta nimi on Oskar. Aga ta nimetab ennast järjekindalt Andreseks. Siis hakkan mõtlema, et no mille jaoks ja alguses see nimi Andres minu jaoks talle kuidagi ei passi. On kohe võõrastav, sest et noh, mis seal salata, ma ju tean ometi, et Oskar Luts on see kirjanik ja et tema mälestused on need. Aga et miks Andres ja miks on nimi muudetud ja alles pika peale ma harjun sellega ära eriti siis, kui ta sellele lisab oma veidi muudetud niisuguse armsa kodukoha nime Alamuse, mis on siis Palamuse. Ja nüüd see Alamuse Andres hakkab kõlama väga hästi. Ei saa jätta märkimata, et see Alamuse, mul on olnud üks kord elus niisugune kokemus, et kui ma olin ise õpilane ja õpilas malevas, siis ma olin rühmas Palamusel. Ja sealt ma rändasin ka, noh, mulle meeldis rännata, ükskord võtsin ette rännaku ja ma ei mäleta sellest suuremat muud, aga ma mäletan, kuidas ma kaareperest alla hakkasin Palamuse poole minema ja see oli tõesti Alamuse, see tähendab, sealt läheb imeilus tee alla, mida meenutab ka Luts mõnes kohas, nii et see tuli mulle ette ja üldse Alamuse kui alla viiv, noh, ma ei seostaks seda päris sellega, mida me võib-olla mõtleme sõnaga alandlikkus, aga siiski mingisugune niisugune Alamuse olemine on ka Lutsu mälestustes ja tema rääkimisviisis sees, kuigi ta ise ütleb, et ta tahab olla õiglane enda suhtes, ta ennast ei taha kiita ega laita, vaid rääkida nii nagu on, aga pigem on see veidi niisugune alamuslik hoiak. Ikka on tema see, kes tavaliselt ei saa hakkama, kui on raske, siis on ikkagi nagu võib-olla natuke rohkem raske ja et ta oleks kerge või et ta saaks hästi hakkama, seda nagu välja ei tule. Nii et nende nimede muutmisega, no siin on veel väga palju näiteid, kuidas ta muudab ühe nime või siis terve nime või siis ühe tähe ja üsna loo alguses siis ajab lausa naerma, kuidas ta kirjeldab, kuidas ta on asunud elupaika, kus on õpilased koos ja siis, et ühes toas elavad kisa ja kissa ja teises sisas ja sisask, siis ühes toas elavad kolm Johansoni ja veel ühes viis luigat. Ja ma tõesti üldse ei usu, et tegelikult nii on. Lihtsalt see on niisugune fantaasia, mingi üldistus, mingid seosed, et ta nimetab neid nii. Kus juures oma toakaaslast, ta nimetab täiesti selle nimega, mis tal ongi ja see on ka ajalooline tegelane.
Eesti mälu.
Aga nüüd, kui selle palamuse juurde tagasi tulla, siis või selle alamuse juurde, siis üks asi, mis nagu latina köögist läbi läheb, noh, minu ja on tõesti see, mis kordub ka ühe suus ja teise suus ja tema enda suus, kas sellest poisist saab ka asja. Ja see näiks olevat põhiküsimus. Kas tast saab asja ja tihti öeldakse, sellest poist küll asja ei saa. Ot sellest võib veel asja saada ja kas me teeme tast ükskord mehe või ei tee. Ja seda rännakut on ausalt öeldes tema kõrval päris huvitav jälgida koos tema noh, muretsemistega ja kõik selle olukordade kirjeldamistega, mis ei ole kerge. Aga siin kohas tahaksingi noh, väikeste juurdetähendustega anda sõna talle endale. Nimelt seal me teame, et Tartu Reaalkooli ta ei saanud lõpetada ka seal edasi käia matemaatika pärast. Ja sealt tuleb välja niisugune asi, ta ise kirjeldab seda niimoodi, kui ta juba päris hädas oli, et kas jääb istuma või peab ära minema. Siis teised ikka ütlesid talle, et noh, õppi ikka ja võta ette ja võta ennast kokku ja nii-öelda ja siis ta püüdiski. Aga ilmneb, et ma kaugeltki pole nii nimetatud hooõppija nagu mõni teine, kes lööb lulli terve nädala ning siis ühe ööpäeva jooksul töötab järele, mis jäi tegemata. Ei, Andres pole sellest sordist. Andres peab iga päev järjekindlasti näkitsema oma ülesannete kallal, kui tahab teistega sammu pidada. Ja õieti ei peaks see temale tegema ülepääsmatuid raskusi. Olgugi, et matemaatika üsna visalt paindub tema käe all, kuid seda vähem tööjõudu ta tarvitseb kulutada teistele õppeainetele. Nii ma näiteks jälgin suurima imestusega, kuidas minu pansioni kaaslased higistavad keelte, ajaloo ja looduslugude kallal, mis mulle kõik näib äärmiselt lihtsana, vaja ainult kord vaadata. Tekib küsimus, kas minagi ei võiks veidi higistada matemaatika vallutamisel? Aga näe, asjalugu on niisugune, et Andres on harjunud kõik omandama liiga väikese vaevaga, ilma suurema pingutuseta ja nüüd, kus ta põrkab kokku esimeste tõsisemate raskustega, nüüd see hellitatud poiss on kärsitu ja lihtsalt laisk. Laisk on see sõna, mida siin Andres enda kohta veel mõnelgi puhul ütleb. Ja kui teda jälgida kõrvalt, siis võib tunduda tõesti, et laiskus või mugavus teatud määral seal on või mingi passiivsus. Ta tihti kasutab ka väljendit, et annan enese oma saatuse hoolde. See tähendab, ta nagu ei kujunda seda ise, vaid ta võtab vastu, mis tuleb. Siis ta ütleb veel, et ja kui ma praegugi mõtlen tagasi sellele ajale, siis ühtlasi meenub mulle, kui palju teisigi häid inimesi ma olen endast võõrutanud oma arguse, iseloomu kinnisuse ja laiskuse tõttu. Kuigi siin ma vaidleksin talle natukene vastusest, igal ajal tekivad selle Andrese kõrvale inimesed, kes temast näivad väga hoolivat, kuigi ta ise neisse teinekord suhtub väga, noh, kas ükskõikselt või ei pane neid tähele, siin tuleb meelde raamatukogu hoidja Rastor Kuujev, kes on ajalooline isik tõepoolest, ja kes jälgib nagu Andrese käekäiku, ta on tema jaoks, otse kui kaitse ingel mingis mõttes, ta on temaga kursis, tema on ainuke, kes ei nii-öelda ei kortsuta kulmega, ütle kurje sõnu, kui siis Andres tõesti kooli poolel jätab, vaid võtab tema elukohe enda juhtida, öeldes, et sa pead õppima apteekriks, kes leiab talle sobiva võimaluse ladina keele õppimiseks, mis läheb ka kiiresti. Tõesti ma saan aru, et keelte alal ja muudel taalistel valdkondades on see Andres tõesti andekas. Ta läheb see kiiresti. Nii et Rastor Kuujev on nagu kaitseingel tema kohal. Aga nüüd ta siis kujuneb edasi ja tänu Rastor Kuujevile mõnele muule heale sõbrale saab ta siis esimese õppimise koha endale Hirschfeldti apteeki. Ja seal alguses on muidugi raske ja on raske ja raske ja ka mõned kohad. Siis aga on veel ja veel kord häda nende signatuuridega. Ikka need servad lähevad viltusel pööramisel ning ma lausa näen, et olen liiga kohmakas ja minust ei saa asja. Igatahes mitte apteegi jaoks. Püsti häda, kui kaotad usu iseendasse. ent näe. Siiski tõstab üles oma pea mu kangekaelne vaim ja ütleb. Andres, sa pead. Just nii sama kui kord reaalkoolis suurhärra Schwartzi juures olekul. Aga jõle ja jäle ja külm rõskus on ses majas. Juba hakkab end tublisti tunda andma kas isalt päritud või enda leiutatud reuma. Kui me siia juurde lisame veel selle, et ta viitab, et seal süüa küll hästi ei saanud, et oli rõske, et nad olid 14 tundi jalgade peal, siis saame tõesti pildi olukorrast, mis ei ole kerge. Aga see sama Andres siis, kes ühelt poolt arvab kogu aeg, et tast ei saa asja, ometi peab vastu, nii nagu ta ütlebki, et tegelikult vahel ma saan aru, et ma ei olegi väga pehmest puust, et mingitel aegadel ma suudan vastu pidada. Aga siiski, ta kirjutab veel nii, tihti ma üsna tõsiselt mõtlen hoopis lahkuda apteegist. Täiesti üle jõu kipub käima see hobuse teenistus. 14 tundi päevas jalul ja ühtelugu traavi. Kõrgele materjali lattu, sealt alla keldrisse, sealt tagavarakambrisse ja ikka nii edasi tagasi nagu tulekahjul. Praeguse aja noortel farmatseutidel, kes enamikult kõik on magistrid, doktorid ja professorid, pole aimugi, mis tähendasid nende ridade kirjutaja noorpõlves apteegi öövalved. Jälestustundega ta mõtleb nendele tagasi. On öid, mille ei saa sõbagi silmale, tohutu suur öökell laiva märatseb voodi lähedal. Aga nii palju ma tean, et mu ilusate vurrudega kaitseingel Piilberg üldse ei heida voodisse oma valvöil. Pole mõtet. Ega nii kui nii lasta magada. Kirjutab päevikut, maalib, kõrge ja tark laup natuke kipras, tasa-tasa ümisedes mingit laulukest. Kuidas sa, Andres, siis nüüd vaatad seda maailma elu ja olu, küsib muheldes, kui lähen teda külastama mõnel hilisel tunnil. Mil minagi ei saa uinuda, sest proviisor Kilberg norskab nii valjusti, et maja seinad ähvardavad kokku langeda ja meid saata ta igavikku. Läbi väga ähmaste prillide istun voodile ja ohkan. Miks nii, mu sõber? Raske on. Küllap harjud. On inimesi, kel on veelgi raskem kui sul. Kannata välja see valu. Mingisuguse ameti me ometi peame kätte õppima, muidu on raske elada. Ei, peaaegu võimatu. Ja see tõdemus, et mingi ameti, siis me peame ükskord õppima ja kuidagi peab meist asja saama, viivad en näe seda Andrest ikka edasi nii kaugele, et tegelikult, kui ta töötab Narva ja Tallinna apteekides, on ta väga hinnatud, usaldusväärseks peetud ja kui ta sealt lahkumas on, siis mõlemate apteekrite juhatajad nii-öelda kahetsevad tema lahkumist kibedasti. Nii et läbi nende raskuste ikkagi ma ei saa öelda, et no kindlasti ei kõlba siia võrdlus, et ta tuleb neist läbi nagu soe nuga võist või kuidas meil see eestikeelne väljend on, aga ometi ikkagi ta tuleb toime, ta omandab päev päevalt neid harjumusi, neid oskusi ja temast kuigi ta väidab, et ta on ka hajameelne ja ta unustab tihti ja ta juhtub väga palju äpardus ja neist ongi rohkem juttu, aga lõpupoole muutub aru saadavaks, et ta on täiesti välja õppinud ja nagu ta ütleb, et kuna ma olen laisk, siis ma kõike, mis vaja, siis ma teen hoolsalt ja kiiresti. See on huvitav asi, mille ta laisku selle juurde siis paneb. Nii et me näeme, et tema kujunemislugu viib nagu siiski sinna välja, et temast saab asja ja apteekrina saab ta olema hinnatud.
Oskar Lutsu mälestuste lugemine paneb mõtlema paljude asjade üle. Ja muu hulgas ka selle üle, et mida õigupoolest kujutavad endast mälestused. Mis vorm või žanr see on, mida autor taotleb ja mida lugeja ootab. Üldiselt ma arvan, et ma ei eksi, kui ma oletan, et suur osa meist asub mälestusi lugema. Ikkagi ka põhjusel, et me tahame saada ettekujutust mingist ajast ja inimesest või inimestest ja teada, mis sellel ajal ja nende inimestega tegelikult sündis. See tähendab, et me eeldame mälestuskirjanduse teatud dokumentaalsust. Aga niinimetatud dokumentaalkirjandus, ajalooline kirjandus, biograafiline kirjandus ja nii edasi, puutuvad mõnedes oma vormides tihedalt kokku väljamõeldud kirjandusega, ehk ilukirjandusega, milles ka ju päriselt kõik ei ole väljamõeldud. On olemas ajaloolised ja biograafilised romaanid, milles on tõesti sündinud, aga seda on täiendatud vaba fantaasiaga, Ja tegelikult niisugustele vabadustele on avatud ka mälestused kui žanr. Juba selle pärast, et kirjutaja vaatab enda ümber või endaga toimunut isiklikust, nii-öelda subjektiivsest vaatepunktist, nii nagu tema mäletab või tema arvab mäletavat. Muidugi on mälestusi ja nende kirjutajad ka mitmesuguseid. On selliseidki, kus autor üritab olla hästi objektiivne ja vältida enda esile tõstmist. Ta esitab üsna palju selliseid konkreetseid fakte, tõendeid, aastaarve, kõneleb pigem sündmustest ja võib-olla ka teistest kuulsatest inimestest, mitte ise endast. Aga Oskar Lutsu mälestused ei ole niisugused. Nendes on küll ka palju igasuguseid tegelasi ja situatsioone, aga nii nagu Imbi rääkis, see jutustus on mina keskne ja vaatepunkt on varjamatult isiklik. Ja peale selle, kui seda teksti lugeda, siis sealt lausa hüppab silma niisuguseid võtteid ja jooni, mida niisugustest keskmistest mälestustest ei leia ja mida me kohtame rohkem just ilukirjandusteostes. No kõigepealt just need samad inimesed või tegelased on siis osad päris õigete nimedega ajaloolised tegelased. Osad, nii nagu viitas Impigi peategelase puhul, on muudetud nimedega, mõnikord ära tuntavalt muudetud nimedega, mõnikord ka küsimärgiliselt muudetud nimedega. Alustades siis tollest jutustajast endast ja lisaks see jutustaja, kes on valdavalt Andres, esineb mõnikord ka teise nime all. Tema teine nimi on Toomas, nii et tervist teine härra Toomas. Lisaks sellele just hilisemates mälestustes, vist ka juba korra kuningakübaras, ta esineb ka päris õige nimega. Nii et selline võte, kus jutustaja, mälestuste jutustaja, keda meie arvame olevat kindlalt Oskar Lutsu, on siiski äkki Andres või Toomas kellelegi. No juba see nagu paneb natukene kahtlema, et kas siis see kõik ülejäänud, millest ta räägib, ikkagi on päriselt tegelikkuses aset leidnud. Ja sama lugu puudutab siis ka tõesti neid teisi tegelasi. Selle peategelase ümber on Lutsu mälestust, et tegelikult kohe suur hulk, näiteks kuningakübaras võib öelda, et tohutul hulgal kõrval tegelasi. Ja jällegi, et osad me tunneme ära, et nad on õigete nimedega ajaloolised isikud, osad on natukene muudetud, aga kuna seal, ma mõtlen nüüd kuningakübarat, esineb hästi palju igasuguseid vene ja muust rahvusest kroonu mehi, siis meie ei või seda teada ega aru saada, kas nad on nüüd täpsed või muudetud või äkki ongi nii, et mõni nendest tegelastest üldse on nii-öelda fiktiivne või ette kujutatud, et Luts on oma mingit meenunud situatsiooni üldse täiendanud mingisuguse välja mõeldud tegelisega. Ja on üks tegelane, kes on eriti tähtis ladina köögis, aga natuke tuleb ta ette ka kuninga kübaras, kelle puhul näiteks kirjandusuurijad või Lutsu uurijad ongi üsna põhjalikult arutlenud ja kahelnud tema reaalsuses. Ka Imbi mainis teda. See ongi siis too proua Deenhardt ehk Auguste, Andrese suure platoonilise kiindumuse objekt. No viidatakse nende kahe kunagistele jalutuskäikudele ja paadisõidule ja nood meenutused ise leiavad tegelikkuses või reaalajas aset just mälestust eelmises köites ehk kuldsete lehtede all, kui Tartu reaalkooli õpilane Andres tutvub haiglas oma haiget vanatädi, kelle hüüdnime murumuna me ka kohtame, siis toda vanatädi külastades seal töötava õe Augustega. Ja miks siis on kaheldud, et niisugune Auguste on olemas olnud? Kõigepealt sellepärast muidugi, et igasugused faktilised tõendid, nagu mingid kirjad või päevikumärkmed või ka teiste inimeste, nagu nii-öelda juuresolijate tähelepanekud, et selline isik on noore Oskariga suhelnud, need argumendid või faktid nagu puuduvad. Ja need on olemas täiesti, kui nüüd võrrelda just Augustega, kuninga kübaras esineva naistegelase Gertrud Vadušati kohta, kes on Andrese teine suur kiindumus, kui ta läheb ka sõjaväkke ja siis nende suhe katkeb. Aga näiteks sel puhul on olemas kirjavahetus, säilinud kirjavahetus. Aga ebausutavuse argumente on olnud teisigi. Nii varem kui nüüd on kõige enam just osutatud sellele, et võrreldes nagu muu osaga Lutsu mälestustes tundub Auguste liin just kuidagi nagu literatuursem või konstrueeritum või nagu mingis mõttes niisuguse romantilise või sentimentaalse kirjanduse tundemärkidega. Et tegemist oleks just kui Lutsu igatsuste ja pettumuste naise niisuguse kirjandusliku koondkujuga, aga ikkagi muidugi absoluutselt mingi prototüübi olemasolu ei saa ju välistada. Noore Lutsu tunde ilmas ja võib-olla ka põgusates kokkupuudetes reaalilmas. No jäägu see siis teie otsustada, lugejad.
Täna räägime saates Oskar Lutsu mälestustest. Stuudios oleme Ele Süvalepp ja Imbi Herm.
Rääkisime siis Oskar Lutsu tegelaste ilukirjanduslähedusest, aga peale tegelaste on Lutsu mälestustes muutki sellist. No, teisendatud on kohanimesid ja see tähendab ka seda, et nagu niisugused reaalsed tegevuspaigad on pisut küsimärgi alla seatud. Nii on siis, nagu Impi ütleski, Palamusest saanud Alamuse, tema sünnitalust Postist Oasti, Järvepera külast Perajärve on ka tähele pandav, et niisugune nimemuutuse tehnika või sarnasus on tajutav. Siis on Lutsu enda tekstis minimaalselt taatumeid, aasta arve, kuu päevi ja seegi viitab, et on tegemist noh, nagu mingi niisuguse ilukirjandusliku ajaga või mõnikord öeldakse ka müüdi ajaga või kohaga, et mis on enam nagu pretendeeriv mingile üldistusele või korduvusele, et see on midagi meie kõigi lapsepõlvest ja noorusest rohkem kui üks ajalooline aeg. Ja Lutsu tüüpiline ajamäärang ongi, et sel suvel või sel talvel juba on käes suur sügis, jälle saabub halastamatu sügis ja käre talv ja nii edasi, kui suurest teie lugejatena võite panna tähele, et joone all on teinekord toodud ka aasta arvud. Need aasta arvud on aga hiljem lisatud. Lutsu mälestuste esitrükkides puudusid igasugused täiendavad kommentaarid nii aja kui ka tegelaste nimede kohta. Võibki öelda siis seda, et Lutsu mälestused sarnanevad üsna palju tema enda ilukirjanduslike teostega. Kui vaadata ka esitusviisi, siis Luts ei jutusta niisugust neutraalset teksti, vaid tema esitab meie silma ette mingeid pildikesi või stseenikesi. Tal on palju kahekõnet, ta kirjeldab väga värvikalt olukordi või situatsioone, isegi nagu karikatuurselt tegelasi paneb väliselt paika värvikate üksikasjadega. Ja muidugi on Lutsul väga omapärane kujundlik sõnakasutus, mis on nii mälestustes kui tema ilukirjandusteostes. Nagu ka Kevadest ja mujaltki on tuttav selline Lutsule iseloomulik tundetoon või häälestus, et selles on kaks vahelduvat registrit. Üks on huumor, mõnikord jantlikkuseni ulatuv nali, ja teine on selline lüüriline, tundeline, vahel isegi natuke sentimentaalne, nii nagu on erinevad Tootsi ja Arno liinid Kevades. Ja nüüd kõige selle tõttu on Lutsu mälestustest räägitud sageli kui ilukirjanduslikest ehk belletriseeritud, võõrsõnaga öelduna, mälestustest. Isegi on räägitud ka mitte mälestustest, vaid näiteks on neid nimetatud kirjandusuurijate poolt autobiograafiliste jutustuste sarjaks või lausa romaaniks. Ja kirjanduskriitik Uudo Uibo järelsõna sellele meie käesolevale väljaandele ongi kõnekalt pealkirjastatud Mälestused vahest koguni romaan. Üsnagi põhjapaneva ja huvitava, võiks isegi öelda, et intrigeeriva käsitluse Lutsu mälestustest kui ühest suurest romaanist, täpsemalt nii nimetatud kujunemisromaanist või arenguromaanist või isikuromaanist, on avaldanud kirjandusteadlane Endel Nirk oma artikli kogus, mille pealkiri on Avardumine 1985. aastast, ja tema Lutsu osa kannab seal pealkirja Romaanikirjanik Luts, kusjuures romaanikirjanik järel on sulgudes küsimärk. Ja nüüd pealkirjale vastavalt on küsimärke kogu Nirgi käsitluses ja õieti kokkuvõtte annabki mõista, et tegu on pigem romaanilähedase teostesarjaga kui päris romaaniga või romaanidega. Aga arutluste lähtekohad ja mõõdustik on romaanikesksed, kindlasti ilukirjanduslikud, ja Lutsu mälestusi on siis vaadeldudki kui noore inimese kujunemise lugu, hästi haakuv sellega, mida Impi rääkis. Ja Nirk on öelnud, et selle pealkiri võiks olla ka näiteks Andrese noorpõlv. Nüüd Andres on Lutsu mälestuste peategelane, aga Lutsul on veel üks Andres. 1920. aastatel Luts kirjutas rea niisuguseid jutustusi või jutte noorukitest, just selliste kujunevate noorukite lugusid, ja nendest esimene oli pealkirjaga Andrese elukäik. Seal olid veel õpilane Valter ja Väino Lehtmetsa noorpõlv ja nii edasi, aga igal juhul too Andrese elukäik oli ka siis niisugune ava ehk võtmeteos. Nii et Andres ongi Lutsule lähedane tegelane ja just see tema ilukirjanduslikkus tuleb esile selles ka, et tal on ka tõesti puht ilukirjanduslik teos selline. Ja nüüd kui rääkida ikkagi sellest, et püüda Lutsu mälestusi paigutada romaanites sekka, siis siin on teatud raskused. Raskustesse satub ka Endel Nirk või õieti sellepärast, et ta peab paratamatult olema nagu Lutsu suhtes küllaltki kriitiline, asetades teda oma mälestustega nüüd romaanikirjanike ilukirjanduslikult nõudliku seltskonda. Ütleks kõrg seltskonda, sest selline romaanitüüp nagu kujunemise ehk arengu ehk isiku romaan on maailmakirjanduses väga suurte traditsioonidega. On näiteks Charles Dickensil arenguromaanid või kujunemisromaanid. Väga tuntud on Romain Rollani Jean Christophe. Ja kui me Eestist otsime, siis meil ei tarvitse kaugelt üldse otsima minna neid näiteid. Kohe Tammsaare Tõde ja õigus on ka Indreku seisukohast vaadates just nimelt kujunemisromaan. Liiatigi, et sealt on ju leitud palju autobiograafilist ainest ja prototüüpe. Nii et kui nüüd hakata võrdlema Lutsu mälestusi nende teostega, siis on päris ilmne, et Lutsu mälestused ei ole nagu päris samas kaalukategoorias. Kui traditsioonilise isikuromaani või kujunemisromaani tegelane üldiselt heitleb hästi suurtest sisevastuoludest, ta põrkab dramaatiliselt kokku ümbritsevaga ja tema isiksus, võiks öelda, teeb läbi tõeliselt suure muutumise, siis selle taustal on Lutsu Andres, kuigi temas leiab palju selliseid väikesi huvitavaid nüansse, on ikkagi tagasihoidlik inimene. Noh, võiks öelda isegi selline väike inimene ja ta on ka üsna samasugune algusest peale, kui jällegi nagu mingi suhtelise skaalaga läheneda. Ja sellisena ta on, noh, ütleme, romaani seisukohast vaadatuna võibolla noh, nagu vähenõudlik ja mitte nii huvitav, aga see on mälestustele väga tüüpiline tegelane sellepärast, et mälestused kirjutatakse hiljem ja üldselt reeglina see kirjutaja, nii nagu Oskar Lutski, annab ka ennast oma hilisemal või kirjutamisaegsel kujul tunda. Noh, Luts teeb näiteks kõrvale põikeid, mis ka ühest loetud katkendist esile tuli oma aega, kuidas minu ajal nüüd on ja kuidas siis oli. Ja sellisena siis võib öelda, et nagu algusest peale seda oma tegelast, kellest ta kirjutab, mälestuste kirjutaja näeb noh, juba enda poolt hinnatuna ja noh, mingil määral siiski on tolles väikeses Andreseski olemas eos kõik need eeldused, mis on olemas siis hilisemal Lutsul. Ehk võime öelda, et tegelane avaneb meile oma kogemustega, aga noh, nagu olemuslik temas siiski ei muutu. Ja niisugusena võiks, noh, võibolla ühe võrdluse teha veel Eesti kirjandusse, nimelt Friedebert Tuglasel on romaan Väike Illimar. Võibolla mõnda Lutsu mälestuste varasemat osa võiks tollega võrrelda, aga just võrdlus tulekski siin nõnda, et Tuglase Väike Illimar on siiski romaan rohkem kui mälestusteos ja näiteks Lutsu Vanad teerajad on rohkem mälestus kui romaan, vaatamata sellele, et ta on küllaltki erilises maailmas. Juba sellepärast, et Tuglas küll näiteks oma eessõnas eraldab kirjutamisaegse enda ja väikese Illimari, ehk ta ütleb, et ta tahaks olla jälle Väike Illimar, aga siiski tekstis endas ta ei muuda positsiooni, ehk tekstis on ikkagi Väike Illimar, kellel võib olla küll natukene ka hilisema autori silmi, aga teda ei ole nagu allutatud mingi teise hilisema vaatle ja järelvalvele. Nii et võiksime öelda siis selle kõige kokkuvõtteks, et ilma neile ülekohut tegemata ei mahu Lutsu mälestused päriselt suure romaani mõõtmesse ja tegelikult meil polekski ju seda vaja, sest tegu on ikkagi omapärase teoste sarjaga, mis ühendabki mälestuslikku ja vaba fantaasiat või ilukirjandus omast. Nüüd oles sellest Lutsu mälestuste vabast arendusest ilukirjanduslikus suunas küllalt pikalt rääkinud, oleks ometi korraks huvitav tagasi pöörduda nende no ajaloolise külje poole, sest isegi puhtilukirjanduslik teos on teatud määral üks rohkem teine vähem ajadokument. Kuivõrd on siis seda Lutsu mälestused? Mida nad meile ütlevad kõnes oleva aja, see on siis 1902 kuni 1910 iseloomuliku eluolu ja võibolla aset leidnud ajaloosündmuste kohta, millest kas või ajalooõpetaja võiks leida materjali, kui käsitleb toda aega.
Eesti mälu.
Praegusel ajal on ajaloo käsitlus läinud ka rohkem seda teed, et ei olegi nii palju, ma ei saa öelda, kas nüüd just tähtis, aga selle faktikeskse, poliitilise, ajaloo keskse käsitluse juurest on mindud rohkem just nimelt sellise mentaliteedi ajaloo ja ka ütleme olme ajaloo, igapäeva elu ajaloo juurde. Ja peab ütlema, et tegelikult selles raames on nüüd küllalt palju võtta Lutsu mälestust, et kuigi muidugi, et peab siin, no ma usun, et kui ma koolis loeksin ajaloo tunnis ette Lutsu mälestusi, siis see võiks olla küllalt hea ja õpilased ehk võtaksid seda hästi vastu, aga seal peaks vist üsna targalt siis valima neid katkendeid või kas või kui ma tooksin väikese näite, et no näiteks kui ta räägib oma Narva ajast, ta räägib seal ka, kus ta käis ja mida tegi ja siis ta nimetab, et ta käis seal Narvas võitleja teatris. muide Tartust rääkides ta räägib ka, kuidas ta August Viira vanemuses käis ja laulumängusid vaatas. See on kõik ka niisugune ajalooline taust ja Narvas samamoodi käis teatris ja seal olid niisugused tõsised ja kaalukad tükid ja ta hindab, et see oli väga hästi ja et seal meelde on tal jäänud, et ta käis Lermontovi maskeraadi vaatamas koguni. No ega me nüüd ei tea, kas ta käis seda, aga no tõenäoliselt käis. Aga teisalt ta Narva kohta näiteks ütleb, et Narva linn on võõras ja võigas. See on nii masendav, et nut kipub peale, seda ta ütleb alguses. Ja võt, kui seda nüüd võtta ühe linna hindamise aluseks, siis tõenäoliselt me eksime sellepärast, et pärast ta kirjutab nii. Ja vaata, kuu või paari pärast ma juba näen, et sealgi on elada võimalik. Nii et Lutsule on see nagu iseloomulik, et ta kuidagi ta kirjutab ka endast, et ma ei taha üldse uude kohta minna ja tundub mulle võõras. Ja ometi ma harjun ja pärast hakkan kohe koguni nagu mälestustes sinna tagasi käima, et kõik need rajad talle jäävad. Aga kui nüüd ajaloost rääkida, siis tegelikult on siin üsna palju võtta. Minule endale oli kõige suurem, no niisugune teada saamine tegelikult see, mis toimus apteegis. Sest ma ei ole kunagi selle üle nii mõelnud, et apteeker oli tol ajal tõesti, no ütleme, arstiga võrreldav ses mõttes, et ta ikkagi ise tegi neid ravimeid, oli tähtis isik, kui palju seal oli sebimist, kuidas apteekri õpilased õppisid. Kuidas see, millega Andreski siis hädas on, et kuidas rahvapäraselt nimetati ühtesid või teisi rohtusid, et kuidas ta jahmatas, kui keegi nõja verd käis talt küsimas, et ta lausa suisa noh, niimoodi ehmunud oli, aga talle seletati, mis see on. Nii et noh, nagu tolle aeg see apteekri õpilase, see on siis 20. Sajandi alguse igapäeva tegemisi, kuidas õpiti, kuidas seal toimetati. Ma usun, et see keskkond on täiesti kirjeldav ja kui keegi tahaks pühendada sellele mingisuguse osa ajast õpeta, siis ta võiks seda kindlasti vaadata. Samamoodi nagu ma viitasin nendele niisugustele teatrikeskkondadele, mida ta kirjeldab ja muidugi 1905. Aastat ta nimetab ka öeldes siis, et nemadki läksid seal oma Hirschfeldiga tülli, kuna nemad nõudsid, et tööpäev ei oleks nii pikk. Ma siin varem rääkin, et 14 tundi nad olid jalul ja jalul, aga Hirschfeld ei teinud mingeid järelandmisi, siis ta läkski sealt minema. Pärast mida ta pidi Narva minema, no see on ka mingisugused andmed selle kohta pealegi, et kui ta hiljem Peterburis käis Narvast korra, siis seal olid juba 6-7 tunnised tööpäevad olnud. Nii et ilmselt siis revolutsiooni tagajärg ja siis ta pidas seda lausa suurepäraseks, et milline tulemus. No niisuguseid keskkondade näiteid näeb küll ja küllab sina tartlasena võibolla oskad seda Tartu, et kui palju ta tekitab selle keskkonna tunde, isegi minus tekitab kuigi palju see raekoja plats ja see kivisilla apteek, et ma kujutan ette, kuidas nad seal käisid. Aga kui mentaliteedi ajaloo juurde tulla, et siis ma korraks nimetaksin paari asja, mis tulevad välja ja mis ei tule mulle meeldivana välja. Need on, esiteks on see, et kui ta kirjeldab kuninga kübaras, kuidas nad on siis seal keisri, tsaari armees kroonud teenimas, et siis seal, mida edasi seda rohkem kujuneb, et seal käib üks viinajoomine ja siis prassimine ja mööda linna ringi kondamine. No siin võib arvata, et on liialdustega ka tegemist, aga noh, et ei ole siis imeks panna, et kui varsti esimene maailmasõda puhkeb ja et siis vene väed lüüa saavad, et kuskil niisuguse distsipliiniga tegemist on ja millest on ka ajaloos juttu, et tõesti demoraliseerunud olid väed ja nad ei teadnud enam millegi pärast sõdida. Aga teine, mis on veel kurvastavam, on see, et nii Saksa keskkonnas kui ka venelaste hulgas juute halvustatakse. Juudi rahvas on halvustamisel ja see oli mulle küllalt üllatuslik. Aga see suhtumine, mitte Lutsu enda poolt võib-olla, aga seal kuidas moodi nendega suheldi või kuidas neid kirjeldatakse või ka seal vene kroonused, need olid ikka viimased, keda tööle võeti, aga ometi neid võeti, sellepärast, et nad tegid ikka ära, nii et see on niisugune, aga noh, see annab mulle aru saamist, et tõesti me teame ju ka, et Venemaal oli ikkagi täitsa juudi pogromme ka nendel aegadel, nii et ta annab lihtsalt ühe tavalise inimese suu läbi. Aga kui nüüd minagi tohiksin natukene edasi hüppe teha, siis läheksin hoopis selle mälestuste osa juurde, mis käsitab esimest maailmasõda, mis on ju ajalooline sündmus ja me teame, et ka Luts seal tõesti viibis. Aga loeksin ühe katkendi tema mälestuste raamatust Ktora Kodzina, mis tähendab tõlkes, mis kell on. Ja ta räägib siin ühest seigast, kui ta on Poolas teenimas, eks ta oli teenimas siis ka noh, kellena, apteekrina, proviisorina.
Ikka sõjaväe apteekrina või apteekri abilisena, aga noh, ikkagi praktiliselt sõjaväe apteekrina.
Ja ma loeksin seda sellepärast, et see on Oskar Lutsu, ütleme siis Andrease suhtes üks niisugune küllalt eriline või unikaalne mälestus. Siis hakkab Poola pealinnas üsna sageli liikuma Belgia lendurohvitsere. Neid on kergesti tunda nende sinihallikast mundreist ja natuke omapärasest prantsuse keelest. Juhtub nii, et ma kahele neist teen restoran Louvre'is väikese teene oma viletsa prantsuse keelega, sest belglased uurivad seal söögikaarti, aga ei saa põrmugi targemaks neist poola- ja venekeelseist söögiportsioneist. Kas ma tohin teid aidata, mu härrad, küsin, sest nende isandate laud on just minu lähemas naabruses. Ja siis, kui me oleme juba söönud joonud, ütleb Morris. See härra on meile nii hea. Kas meiegi monomi ei valmistaks temale natuke meelelahutust? Kui paneksime paar masinat kokku ja teeksime mõne tiiru Mokotovi lennuväljal, see on lubatud. Me ometi peame aegajalt proovima, kas meie aparaadid üldse veel funktsioneerivad. Ning minule. Kas teie, härra Luts, olete kunagi varemini tõusnud õhku? Ei, veel mitte kunagi. Selleb ma kaunis tublisti kardan sinna tõusta praegugi. Muidugi ma tänan selle lahke kutse eest. Noh, kas te siis ei usu oma saatusse? Kuidas peame uskuma meie? Ega te ometi pole sakslane. Teie nimi järge pange pahaks igatahes kaldub sinna kanti, Villard. Luts? Je suis d'Estagnan, monsieur, porsin. Nuhelgu mind jumal, kui mul oleks vähematki aimu, kus elab see rahvas. Valti mere ääres. Oo, seal elasid vanasti vahvad viikingid, nii palju kui mina olen õppinud ajalugu. Jaa, osalt olid eestlasedki viikingid. Aga mis pärast tees nüüd kardate tõusta õhku, kui vanasti ei kartnud vett? Vesi ja lained ju on palju ohtlikumad kui õhk. Tulge ometi, monsieur, vaatame seda Varssavit linnu lennult. Egas me alati tarvitse kulutada oma saapa taldu linnade uulitsail. Oodakund veidi. Las ma enne tõmban ühe paperossi nii-öelda südame kinnituseks. Selle teeme pärast seda väikest lendu, naeratab mu Belgia sõber. Praegu pole aega. Kuidas nii? Kuhu ta siis tõttab nüüd? Vaadake sinna, monsieur, viipab lendur lääne poole oma kitsa ja kahvatu käega. Ja siis muuseas võite mulle ütelda, mis te seal näete. Näen seal kahte väikest lennukit. No jah, monsieur, seda näen minagi. Seda näeb ka mu sõber, sest teises lennukis. Aga kui ma teile ütlen, et nad pole sugugi väiksemad kui meie omad siin, kas te seda usute? Seda võin arvata. Ühesõnaga ma usun kõik, mis ta ütleb. Kes nad on? Kust nad tulevad? Ega ometi? Jaa, just nii, härra doktor, need nad on. Kas ma ei jõudnud pärale õigeks ajaks? Ega ometi sakslased. Oh, teid, muigab härra Morris. Tunnen iga lennukit juba vähemasti mootori põrinast. Egas te ometi karda? Kas ma tõesti olen arg? Õigupärast ma ju küll ainult nõustun paari tiiruga ümber Mokotovi välja, kuid minna õhuvõitlusse Saksa aeroplaanidega. See siiski on esmakordselt nagu veidi palju võitu. See nii umbes kaldub selle loo poole, kui seitse rätsepat läksid Türgi sõtta. Aga laseme kõik selle jääda sinna paika. Juttu on peasjalikult minu isikust, milles kui Jumal aitab, tahan olla õiglane nii hästi ise enda kui ka oma kuulajate vastu, kui viimased juhtub olema käepärast. Kerge käe viibe sinna, mitte kaugele, kus on tema seltsimees, siis mürinal tõuseme õhku. Ja see on tore. See täidab mind kaelani uhkustundega. Eesti apteekri sell maailmasõja õhusõjas. Imelikul kombel kaob hirmutunne peaaegu täiesti, eriti siis, kui vaatlen belglase täiesti rahuliku näoilmet. Ja milline, ma ei tea, mis. Unustan isegi selle asjaolu, et meid on ründamas õhuvaenlased. Kogu Varssa vujub meie all sink ja suduvinas. Ma ei tunne ainsatki paika, mis on meie all. Näen üksnes seda, et seal on kõik äärmiselt rahulik. Ja kõige hullem on see, et ma vaeneke, vaadates kas üles või alla, ei näe oma vaenlast, neid nagu ei olekski. Aga seda tunnen, et meie lennuk hakkab tegema äkilisi kurve.
Oskar Lutsul on siis tõepoolest 5 osa nii-öelda sõjamälestusi. Ja neid on kirjutatud mõneti sellises... No ütleme, vahva sõdur Šveiki niisuguses nalja ja seikluslikus vormis, mille sündmusi võib ka isegi kahtluse alla seada. Aga Lutsu sõjamälestustes on ka tõsisem pool ja selles samas raamatus Ktora Kootsina ongi nagu lõpupildiks üks episood väikese tüdrukuga, kes mänguplatsil olles küsib seal läheduses istuvalt Andreselt kella ja selgub Andrese kella järgi, et tal on veel paar minutit aega mängida enne kui koju minna, kuid kui ta oleks lahkunud sealt paar minutit varem, oleks ta koju jõudnud, kuid enne seda kajab plahvatus ja ei ole enam mänguplatsi ega tüdrukut. Nii et Andreski mõtleb, kui mu kell oleks ometi olnud natuke kiirem. Ja selles episoodis, nii nagu Lutsul üldse, kajab tõepoolest see inimarmastus, hoidmine väikese inimese, noh eriti laste poole, aga üldse väikeste tagasihoidlike inimeste poole. Ja tuleb esile kõiges, nii huumori kaudu, aga ka osavõtliku nukrusega. Ja kui tänapäeva tulla, siis kahjuks on meiegi maailmas veel neid väikesi tüdrukuid, kes ei jõua enam koju. Aga teiselt poolt, kevad on tulemas, päikese paiste on ootamas ja meie maa on alles, nii et osakem nii kaasa tunda kui naerda.
Paar õige väikest mõtet veel lõpetuseks. Tõesti lendame, kui üldse siis elus võib-olla korra, võib-olla mõni kaks. Suurem osa meie elust koosnebki nendest väikestest piltidest. Ja see, milliste inimestena me nendest väikestest piltidest läbi tuleme, see loeb väga palju. Hoia oma südant enam kui kõike muud, ütleb meile piibel. Ja kui Luts meenutab vanadest teeradadest, kuidas nad vanaemaga olid minemas mööda ühest paigast, mis oli ohtlik, sellepärast seal olid kurjad koerad, siis Luts korjab kive taskud täis. Aga vanaema ütleb, et tühjas on nende kividega, anname neile parem natuke leiba. Ja see on armas mõtlemise koht, kuidas me läheme elu ja selle raskustele vastu, kas kividega või leivaga. Kõike head teile, armsad kuulajad. Stuudios olid Ele Süvalepp ja Imbi Herm. Kohtume taas, kui Jumal lubab.
Eesti mälu.